Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. U današnjoj emisiji ćemo, kao što ste navikli, govoriti o ovonedeljnim kulturnim događajima koji su u kulturno-umetničkoj i muzičkoj redakciji našeg programa privukli najviše pažnje, a iz oblasti muzike, likovnih umetnosti, filma, pozorišta i književnosti. Danas ćemo ipak posebnu pažnju posvetiti savremenoj igri, zato što će centralna gošća današnje emisije U prvih pet biti Aja Jung. Ona je umetnička direktorka i osnivačica Beogradskog festivala igre. Povod za naš današnji susret se zapravo oslanja na konferenciju za novinare koja je održana u petak, a na kojoj je najavljen početak ovogodišnjeg, inače jubilarnog 20. Beogradskog festivala igre. To se sve dešava nekoliko sedmica, pošto je i u francuskom listu Paris Match kritičar Filip Noazet napisao da će ovo izdanje festivala iznenaditi, uznemiriti, zadiviti i pokrenuti javnost. O programu, o ovom jubileju, o mnogo toga razgovarat ćemo danas sa Ajom Jung, koja nam stiže uskoro u studio. Slušamo najpre muziku Tom Bejcu izboru Tanje Kosanovića.
Thank you.
11:05, talasi Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. U naš studio je upravo stigla naša centralna gošća Aja Jung. Dobar dan, dobrodošli. Eto, za početak, dok vi uhvatite dah, jer ste sad stigli, dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Ja ću da dam reč našoj koleginici iz muzičke redakcije, Gorici Filipović, koja je takođe sa nama u studiju. Gorice, dobrodošli.
Hvala.
Govorimo zapravo o prvom događaju kulturnom koji izdvajamo ove nedelje. Reč je o operi Svadba Ane Sokolović, koju je sinoć u Kolarčevoj zadužbini izvelo Slovensko komorno glazbeno gledalište iz Ljubljane pod dirigentskom palicom Jelene Sasnik, i reč je o jednoj nagrađivanoj kamernoj operi i koja je zapravo na neki način otvorila novu sezonu događaja ili koncerata u Kolarčevoj zadužbini. Pa Gorice, kažite nam o čemu je reč.
Prvo da kažemo da je to ciklus koncerata koji je nazvan Artist Lounge, pošto je engleski jezik očigledno postao drugi službeni jezik u našoj zemlji. Dakle, sada imamo i ciklus Artist Lounge. Zapravo radi se o jednoj novoj ideji da se iskoristi i hol Kolarčeve zadužbine. Doduše, i hol je strana reč, ali ipak je zgodniji za upotrebu od lounge-a. Dobro, u svakom slučaju čini se da organizatori ovog ciklusa zaista imaju velike ambicije, jer su za prvi događaj odabrali prvo delo savremene muzike, što je izuzetno da ona dobije takav značaj, a drugo, kompoziciju jedne od naših najznačajnijih autorki, Ane Sokolović, koja je zapravo jedna od najznačajnijih kompozitorki Kanade. Ovenčana brojnim njihovim nagradama, priznanjima, zaista jedna izuzetno, izuzetno ugledna ličnost. A radi se dakle o njenoj kamernoj operi Svadba za šest pevačica, operi koja je već izvođena u Beogradu, i to je sad još jedan moment koji treba naglasiti. Dakle, imali smo jedinstvenu priliku da uporedimo različita izvođenja dela, značajnog dela savremene muzike, koje dakle biva ponovljeno, što se ne događa tako često, i onda možemo da upoređujemo. Naravno, ne govorimo o solističkim komadima ili manjim delima, već upravo o značajnim kompozicijama koje se izvode više puta. To u našoj praksi nije tako često, kao što rekoh, i zabeleženo. I evo, sad smo dobili to zaista jedinstveno izvođenje. Ja moram da kažem da smo svi bili oduševljeni, i publika, doduše malobrojna, mora se ipak priznati da je taj prostor za malo, za manji broj slušalaca, a i savremena muzika ipak nije za jedan široki auditorijum, to se mora priznati, tako da jako je bio ograničen prostor. Ja mislim da su to sve ljudi koji su izuzetno posvećeni ovakvoj vrsti muzike, ovakvim delima, i pravi poznavaoci, dakle, o čemu se radi. Ana Sokolović je dakle uzela taj naš svadbeni ritual i podelila ga u nekoliko scena. Evo, na primer, devojke pevaju Milici, pa farbanje kose, ljubavna haljina, svađa, kupanje, oblačenje, oproštaj. Ona je prosto uzela nekoliko fragmenata iz tog rituala, ali kao da se sad, sedeći u toj Kanadi, ona priseća onoga što je njena kulturna baština, što je ponela iz svoje rodne zemlje, što je negde ostalo u njoj, upravo u tim fragmentima, sličicama, različitim odlomcima, i ona je sad to naravno prevela u svoj muzički jezik. To je delo potpuno savremene muzike, i ona, iako je ona upotrebila neke narodne pesme, ipak to je melodijski, naravno, i uopšte muzički, harmonski, to je njena kreacija, tu nema citata, osim baš konkretno tekstova. Njena muzika je izuzetno zahtevna za izvođenje, i ja se sad pitam, ja odajem sve priznanje pevačicama i dirigentkinji, naravno, prvo, ta muzika je virtuozna, onda intonativno teška za izvođenje. Ja ne znam kako su one uopšte uspele da uhvate intonacije, jer naravno, znam, one su imale zvučne viljuške, ali ja to nisam primetila da su one upotrebile. Tako da zaista sve čestitke za samo izvođenje, koje je izuzetno i teško. To je muzika koja je onako, što se kaže, apartnog muzičkog jezika, tu nema tonaliteta, to je pojedini delovi su melodični, ali su uglavnom i ritmizovani, pa onda ima i udaračkih instrumenta, onako suptilno upotrebljenih, pa onda taj mizansen na tom jednom neobičnom beloj površini, podlozi koja je zapravo asocira na svadbenu haljinu, venčanicu sa velovima, sa još nekim efektima, a onda tu su naravno i glasovni efekti, to nije samo pevanje, to je i izgovaranje tih razbrajalica i dečih igara i svega toga. Dakle, zaista jedno izuzetno, izuzetno izvođenje i možemo da budemo zahvalni uopšte slovenskom kamernom muzičkom pozorištu, ali je, rekla bih, ko su izvođači za prve pevačice, pošto ih ima samo šest: Štefica Graseli, Tereza Plut, Katja Konvalinka, Irena Jebuah Tiran, Barbara Jerničić First i Anja Zemljarić, uz naravno vođstvo Jelene Sasnik. Mi ćemo sutra u emisiji Arsonora imati naravno i malo i muzičkih fragmenata, pa će naši slušalci mogli da čuju, ali eto, to je za prvi utisak.
Preporučujemo našim slušalcima sutra od 16 sati da budu na talasima Radio Beograda 2. Hvala najlepše, Gorice, na ovom osvrtu i nekako mi je baš drago, eto, što ste vi tu u ovom trenutku kada ćemo početi razgovor sa Ajom Jung. Gospođo Jung, mi smo toliko puta na ovaj način, kao što je Gorica sada učinila, izdvojili neku od predstava u ovoj emisiji koja se odigrala, dogodila u okviru Beogradskog festivala Igre, to jeste festival koji mi sa velikom pažnjom pratimo na našem programu, na Radio Beogradu 2. I ove godine, eto, pre nego što ste stigli, sam ja kazala, slavite 20. jubilarno izdanje. Mnogo se često, kada su te okrugle godišnjice, jel tako, vraćamo na početke. Ja bih sad htela da vas zato na početku našeg današnjeg druženja u ovoj emisiji pitam, osvrt na 20 godina, očekivano pitanje, verovatno da se nekako vratimo na tu početnu ideju, kako je to sve počelo, kako ste prepoznali potrebu za formiranjem jedne takve manifestacije kao što je Beogradski festival Igre.
Pa sa ove tačke gledišta zaista sve deluje neverovatno. Prvo, kada pomislite na sebe, na svoje prijatelje, na svoju decu, a onda i na Srbiju, region ili svet, tokom protekle dve decenije shvatit ćete koliko toga se promenilo i kakve je sve turbulencije taj festival morao da nadživi da bi se to desilo, to 20. jubilarno izdanje, i to bez prekida, sa jednim rastom koji zaista nije bilo u pitanju samo trajanje festivala, nego zaista smo se svake godine trudili da ono što bi postavili kao neku lestvicu ili kao neki model prethodne godine preskočimo i da negde iznenadimo svoju publiku. Ja još dok sam igrala, shvatala sam koliko je ovaj region možda bio uskraćen za neko pravovremeno čitanje i iščitavanje savremenih koreografa, tako da jeste to nešto što je nedostajalo. S druge strane, mora se reći da je to bila jedna sredina koja je više verovala u baletsku umetnost nego...
Da, kako je bilo interesovanje uopšte srpske publike? To je 2003. ali tako, druga, treća.
Tako je, godina, tako da. Je, kada kako smo mi krenuli... Interesovanje? Pa, mogu da vam kažem da smo se služili nekim malim marketinškim trikovima kako bi napunili tu salu Sava centra, jer tada smo imali taj Sava centar kao neku scenu koja je bila rezervisana za spektakle i mi nismo bežali od takvog izazova i na početku je ta prva predstava, to otvaranje Beogradskog festivala Igre, bilo baš tu, na tom mestu, kao i zatvaranje festivala. Tako smo nekako osmislili svoj festival i ta prva predstava je bila jedan komad jednog grčkog koreografa, Konstantinos Arigosa. Međutim, muziku za tu predstavu je zapravo, oni su pozajmili i dobili prava velikog kantautora, znači velikog pevača Robija Williamsa. Tako da smo malo na Robija Williamsa, malo na jednu simpatičnu priču da su tada neke male životinje, neke guske, patke došle iz Beogradskog zoološkog vrta zahvaljujući Vuku Bojoviću. Tako da smo sa tim nekim trikovima uspeli da napunimo...
Da se popularizuje, jel?
Jeste,
nekako,
jeste. Da. Tako da, to je bila jedna sjajna predstava, mogu da kažem, i svi koji su došli te večeri su bili potpuno opčinjeni, znači potpuno su došli da otkriju nešto novo. A Beograd je imao tu vrstu dobrog nekog vajba, tako da do ujutru se moglo sve saznati onome šta se desilo na nekoj pozornici. Festival smo te godine završili sa takođe jednom zanimljivom predstavom iz Tel Aviva, iz Izraela, koja je opet koristila muziku Pučinijeve Toske. Tako da, eto, verujem da smo se malo naslanjali, a na neke, da kažem, na neka opšta mesta, na neke naslove, na neke kompozitore, s druge strane, na neke modne kreatore, arhitekte jednog vremena koji su radili scenografiju, kostime i onda pokušavali da pridobijemo ne samo nužno onu publiku koja je već bila, da kažem, baletska publika, nego jedan mnogo širi opseg publike.
Vi ste pre nekoliko dana, čini mi se, objavili tu informaciju, evo ja čitam, dakle, od osnivanja je predstavljeno skoro 500 koreografskih radova, dok je svake godine festival u proseku pratilo 20.000 gledalaca. Uvek su te brojke, jeli, zahvalne da ih kažemo, da prosto kroz njih možemo dobro vidjeti način na koji se festival razvijao. Zato hoću da vas još dok smo na početku pitam i to, iz ove perspektive, koje su to možda bile neke prelomne tačke u razvoju festivala? Ja verujem da je za vas bio sigurno jedan od najvećih izazova pandemija koronavirusa, za koju znamo da je najviše uticala zapravo na izvođačke umetnosti, ali to je nešto što nam je možda čak i najbliže. Pre toga usledio jedan dugačak period formiranja i uopšte, kako da kažem, ustanovljavanja na kulturnoj sceni i Srbije, ali i Evrope.
Pa ja se uvek setim tog našeg prvog beogradskog festivala igre i činjenice da nakon završene te edicije, koja je bila uspešna za publiku i za umetnike i na neki način za sve nas, mi smo ostali zgaženi prosto jednom finansijskom realnošću, gde nismo imali novca da platimo trupe koje su došle u Beograd, zato što prosto to je bio prvi put, nije bilo dovoljno sponzora, izostala je podrška nekih institucija na koju smo mi možda unapred računali i možda uneli nešto mnogo više entuzijazma nego što je bilo potrebno. I taj finansijski fijasko je, sećam se, u tom trenutku mene naterao lično da prodam svoj auto, da uzmem kredit, da se zadužim, da bih mogla da platim trupe. I eto, to je jedna manje poznata situacija, ali već sa drugom godinom ja sam odlučila ne da prekinem taj festival, što bi bilo možda logično i normalno, nego sam odlučila da na festival pozovem Parisku operu. I zaista ta jedna velika trupa, balet Pariske opere, koju pre svega je bilo skoro nemoguće ubediti da krene put Beograda, još su to bile godine nekako kad su sve one informacije o bombardovanju, o embargu, o ratovima, bile još uvek sveže u glavama i umetnika i nekih rukovodilaca u svetu velikih baletskih trupa. To je bio jedan neverovatan uspeh. U tom trenutku je Brigitte Lefebvre vodila balet Pariske opere. Ja sam se sa njom sve dogovorila i napravila jedan neverovatan zaokret. Na tu Parisku operu, sva sreća, nalepili su se neki sponsori i to je možda bila jedna od najvećih prekretnica festivala. Ne samo u tom smislu, da kažem, tehničkom, finansijskom, kakvom god, nego je bila jedna vrsta umetničke prekretnice, gde sam znala da više festival ne može da ide nekim stepenicama malo na dole, da se vrati, nego je odmah, što kaže, postavljena situacija jako visoko i morali smo da negde ostanemo na tom nivou.
Sajom Jung, umetničkom direktorkom i osnivačicom Beogradskog festivala igre, i u nastavku današnje emisije U prvih pet proći ćemo naravno i kroz neke uporišne tačke ovogodišnjeg programa.
Encore une fois, tout recommence.
11:21, nastavljamo razgovor sa Ajom Jung, a o predstojećem 20. jubilarnom Beogradskom festivalu igre. Gospođo Jung, nešto će se prvi put dogoditi na festivalu. Prvi put će se zapravo savremena igra, odnosno Beogradski festival igre, poigrati sa tim što nas sad okružuje, eto koliko pričamo o tome, to je virtualna realnost. Od 8. marta, ja kažem od 8. marta, zato što je to zapravo i zamišljeno kao nekakva vrsta prologa ili uvoda u festival, u bioskopu Balkan, će biti nekoliko puta dnevno realizovan Pariski bal Branke Lee. Kažite nam zapravo o čemu je reč, kako sve to izgleda. Ja sam videla nekoliko fotografija, ali nekako mi je teško da zamislim kako to izgleda u prostoru zapravo.
Pa da, to je jedna, ne mogu ni da kažem predstava, ali jedna zaista fantastičan komad koji je jedan hibridni komad. On nije samo zasnovan na pukim tehnologijama novim, već i na modi, arhitekturi, na dizajnu, na igri, na pozorištu, na svemu onome što eto prosto može čoveka u današnje vreme da fascinira, rekla bih, sve generacije, mm-hmm. naročito s akcentom na tu možda mlađu generaciju koja odrasta uz te neke senzacije sa ekrana ipak. Radi se o jednoj predstavi koja je zapravo zavredila je Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu. Verujte, to je jedna posebna sekcija za VR iskustvo i pošto se radi o koreografkinji koja je već bila na Beogradskom festivalu igre, ja sam verovatno bila jedna od prvih koja joj je čestitala taj jedan iskorak, iako znamo da je ona negde uvek bila neko ko uspešno, što kaže, postoji u toj filmskoj industriji. Ona je radila za sve filmove Pedra Almodovara, Pokret i sve ono što je neka gestikulacija, sve ono što izlazi iz nekog rediteljskog domena, i oni su kao dvojac bili jako uspešni, to svi smo svedoci tih fantastičnih filmova. Tako da je ona neko ko je volela, jedna umetnica koja voli da iskoči iz igre i da uđe u neke druge forme, a igra je dovoljno otvorena tako da te sve forme jednostavno i bezbolno, rekla bih, prihvata. Napravila je ovaj komad u kome vi imate zapravo jedan modul koji je otprilike veličine 120 kvadrata i vi ulazite u taj modul, može samo 10 gledalaca da uđe.
I sad zato imamo više izvođenja.
Jeste,
tako,
mi imamo 10 izvođenja, mada evo kada su izvodili u Parizu, a u Francuskoj je taj komad vidjelo preko 350.000 ljudi. Oni koriste nekoliko tih modula istovremeno i sad je predstava bila u Tokiju, tako da 10 modula istovremeno znači 100 gledalaca. I ono što je takođe zanimljivo jeste da sa svakim gledaocem zapravo uđe jedan igrač koji vas vodi kroz taj modul, tako da praktično vi imate osjećaj da ste prepešačili čitav Pariz, a niste se mnogo pomerili. I pred vama se otvaraju te fantastične slike tih balova, vi učestvujete, na početku izaberete svoj kostim i svoj avatar, kostime inače potpisuje modna kuća Chanel, tako da imate priliku da se obučete u onu visoku modu modnog brenda Chanel i da protrčite kroz taj neverovatan pariski bal. Na vama je da li ćete igrati, da li ćete biti aktivni tokom tog iskustva,
iskustva ili ćete biti jedan pasivni posmatrač, ali svakako svi koji su prošli kroz ovo iskustvo su zaista očarani. To jeste jedan trend, da li će se to zapatiti u svetu, da kažem, pozorišta i filma kao nešto što će nam se dešavati u budućnosti više, to ne znamo, ali meni se čini nekako da je na festivalima zadatak uvek da prikažu te nove trendove, ta nova stremljenja i te hrabre iskorake. I jeste hrabar i u tehničkom smislu, to je za nas vrlo, vrlo hrabar iskorak.
Da, i ovo možda jeste onaj trenutak u vremenu kada se i dalje na neki način eksperimentiše. Hajde da vidimo šta sve možemo sa tim stvarima da uradimo, i čini mi se kao da je i ova predstava, ili kako ste vi rekli, ovaj komad zapravo možda i rezultat toga. A kada kažete trend, ono čuveno novinarsko pitanje koje se često postavlja, na koje vama pretpostavljam jako teško da odgovorite, ako pokušamo sada da uhvatimo nekakve nejedno, ali tendencije kakve postoje u savremenoj igri, a što nam možda može i ukazati selekcija koju ste uradili za ovaj festival, šta se dešava, kakve su tendencije, o čemu autori misle, šta autori hoće da predstave u ovom trenutku?
Pa ja mislim da ono što čini danas igru izuzetno popularnom i u prednosti u odnosu na sve ostale forme jeste ta brzina kojom se ona transformiše, i upravo ta neka otvorenost. Vi imate tu neku situaciju da imate taj neverbalni teatar i u njega sve može da stane. I hip-hop, i ulična igra, i flamenko, i tango, i ne znam, balet, i
cirkus.
I zaista sve može da stane. Tako da kažu da toliko smo svi zasićeni sa rečima, sa obećanjima, sa onim što ljudi pričaju, sa mogućnošću da nas reč dodirne, povredi, da probudi ono najgore možda u čoveku, da im je potreban taj teatar u kome zapravo nema reči i gde ćete vi moći da odete sa nekom sopstvenom ličnom fascinacijom, sa nekim sopstvenim utiskom i da imate svoje mišljenje o tome, bez obzira što možda to koreograf nije hteo da kaže tom predstavom, ali što je to prosto dopušta i tu vrstu slobode da mi svi razumemo na način kako želimo.
Da. Slušamo malo muzike, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta.
Yeah. Eko.
Sada sledi vremenska
prognoza. Pre prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Tvoj boks može biti sve. Sve što te zanima, sve što te zabavlja. Super brzi optički net, nove domaće serije i filmovi, Premier Liga, NBA i Liga šampiona. Boks je sve što voliš na jednom mestu. 12 meseci po 1 dinar. Poseti sajt ili pozovi 0800 150 za više informacija. MTS, tvoj svet.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U martu dočekujemo proleće sa predstavama Veliki Gatsby, Felix i Doris, Tvoja ruka u mojoj, Da krenemo iz početka, Koferče, Valcer poručnika Nidrigena, Gospodjica Julija, Turandot i gostovanje iz Švedske, Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Danas časova 33 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Govorili smo o muzičkom događaju nedelje, a sada prelazimo na pozorište. Jelena Perić je sada sa nama u studiju. Jelena, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje.
Bila si sinoć u Vršcu,
yes.
U Narodnom pozorištu Sterija i na 78. rođendan ovog pozorišta je zapravo odigrana premijera predstave Don Juan, Molijerov komad naravno, a u režiji makedonskog reditelja Aleksandra Cvetanovskog, i to je bio nekako i centralni deo obeležavanja ovog rođendana. Ispravi me, šta sam pogrešila?
Andrej
Cvetanovski, izvinjavam se. Kako je bilo sinoć? Eto, pošto su sveži utisci, mogu da te pitam tako jednostavno.
Pa bilo je baš onako rođendanski, i ono što sam ti rekla malo pre u nekom nezvaničnom razgovoru, ja sam tako krenula po rođendanima. Znači, 76. rođendan Beogradskog dramskog, 78. rođendan Vršačkog pozorišta, i sinoć je stvarno bilo uživanje biti deo vrčačke publike i uopšte biti na toj premijeri. I sa pravom su sinoć, mogu da kažem, ceo ansambl Vršačkog pozorišta opravdali su i to što pozorište nosi Sterijino ime, i što je to i Sterijingrad i grad Vaska Pope, Radomira Putnika i mnogih umetnika koji potiču iz Vršca. Dugo godina unazad, mislim, to su činjenice o ovome čemu pričamo, Vršačko pozorište je bilo u velikoj krizi, i unazad par godina polako počinju da se vraćaju, da vraćaju neki sjaj pozorištu, koje to pozorište i zaslužuje s obzirom i na tradiciju. Evo, 78 godina zvaničnog postojanja pozorišta, odnosno mnogo duže postoji taj pozorišni život, znači još od 18. veka, kako se pominju pozorišne trupe u Vršcu. Tako da je jako važno i što je postavljen ovaj komad, što je to jedna ansambl predstava, reditelj je iz Makedonije, prvi put je režirao u Vršcu, inače je reditelj koji voli da se bavi klasičnim komadima, ali na jedan malo savremeniji i drugačiji način, na drugačije malo čitanje. To se videlo i sinoć u predstavi. Stvarno bih izdvojila dvojcu, u stvari oni su svi kao celina su bili odlični, ali bih izdvojila Miloša Đurovića u naslovnoj ulozi Don Žuana i Miloša Lazića, koji je inače gost bio, on je inače subotički glumac. I izdvojila bih takođe i Mariju Pantinjinu, mladu glumicu koja je bila izvrsna u ulozi Šarlote. Predstava o Don, znači sama priča o Don Žuanu nama je poznata, znači o velikom zavodniku koji slama ženska srca, koji se ne libi da ih ostavlja, jer on kaže njemu je izazov da nađe novu devojku i zašto bi na samom početku komada i u samom tekstu Molijerovom stoji, kaže, kako onda se zarobi da on posveti samo jednoj ženi srce kad toliko žena je oko njega. Uopšte, pristup je bio drugačiji s te strane što sam reditelj pokušao da pokaže odakle u samom liku Don Žuana takav stav prema svemu što ga okružuje, znači nema otpore prema autoritetima, prema crkvi, jednostavno nije stalan, ne može da se posveti ni jednoj ženi, njegov odnos prema okruženju, i vidimo da je tu zapravo, ajde da kažemo, klik u odnosu oca i sina.
Znači, on se vraća unazad da vidimo zašto je to tako kako
jeste. Jeste, to baš nema u samom komadu, ali su oni, znači, kroz odnos oca i sina pokušali da nekako raspetljaju samu ličnost Don Žuana i da u stvari kroz taj komplikovani odnos oca i sina, znači kao što na primjer recimo u Hamletu vidite odnos Hamleta i Gertrude, pa imamo tu vezu majka-sin, Edipov kompleks, ovde dobijamo odgovore da je u stvari u tom kompleksnom odnosu između Don Žuana i njegovog oca možemo da vidimo zašto se neke stvari dešavaju i kakva je to zapravo ličnost Don Žuana, znači neki, ne kažemo, nekom psihološki portret. Ono što je isto jako važno za ovu predstavu da se istakne, da je nedavno i pozorište u Vršcu dobilo i savremenu opremu i stvarno je potpomoglo i samim juče izvođenjem ovog komada da vidimo i te svetlosne efekte i zvuk. Scenografija koja je vrlo svedena, ali koja je bila baš svrsishodna, vrlo dinamična predstava, odlično komponovana, i muzika koju je radio i kompozitor Dimitar Andonovski, takođe iz Makedonije. I u razgovoru sa nekim kolegama, i ovde se radi i uopšte juče na koktelu posle same predstave, jednostavno neki opšti zaključak je da dugo vršačko pozorište nije imalo ovakav komod, možemo slobodno reći decenijama unazad, ali ne samo vršačko pozorište, nego mislim da će ovaj komod u ovoj sezoni biti jedan od vodećih uopšte na ovoj pozorišnim scenama Srbije, i stvarno želim da im čestitam ne samo rođendan, nego izuzetno uspešnu premijeru.
Hvala najlepše, hvala Jelena. Eto, nadamo se da ćemo biti u prilici da vidimo gostovanje u Beogradu.
Pa ja se nadam da će biti uvršteni u neku selekciju festivala koji slede.
Eto, da. Hvala najlepše, hvala. Jelena Perić, o sinoćnoj premijeri predstave Don Žuan. Vraćamo se razgovoru sa Ajom Jung, direktorkom i osnivačicom Beogradskog festivala igre. Gospođo Jung, koliko ima u ovoj selekciji koju ćete nam predstaviti, zapravo početak festivala je 17. marta, zvaničan početak, ovo što smo govorili malo pre, 8. mart je neka vrsta uvoda u bioskopu Balkan, kasnije ćemo nešto i o interesovanju, ali koliko ima zapravo oslanjanja na klasiku u savremenoj igri? Kada kažemo klasiku, ja možda baš aludiram i na predstavu koja će otvoriti festival na neki način, ali koliko to primećujete zapravo? Koliko se savremena igra oslanja na klasiku?
Pa danas čak nije nužno da igrači imaju to klasično obrazovanje, i ima dosta trupa koje zapravo ćemo videti i ove godine gde su igrači došli iz nekih drugih formi, ali svakako te veće trupe koje poznajemo, koje volimo, svi igrači imaju neko formalno baletsko obrazovanje, uglavnom završenu baletsku školu, ali ta škola im ne garantuje, to je kao i kod nas ta situacija, ta više škola ne garantuje da ćete vi igrati klasičan balet. Veoma mali procenat ostane u baletu, a mnogo je više onih čije telo mora da se na vreme opismeni različitim stilovima i koreografskim rukopisima kako bi mogli da prihvate te neke nove informacije i kako bi mogli da izvode savremeni repertoar. Mi počinjemo ovogodišnji festival, zapravo to neko zvanično naše otvaranje 17. marta nastupom holandske trupe Intro Dance i tu ćemo upravo videti taj to neverovatnu razliku između koreografskih stilova, jer su u pitanju tri koreografa: Grk Andonis Fonjadakis, Belgijanac Sidi Larbišer Kaui i Francuz Manuel Vignol. Oni su zaista neverovatno različiti koreografi, a ono što ih spaja u toku ove večeri jeste muzika Baha i ideja da se zaista svaka i najmanja nota, svaki i najmanji zvuk odigra.
Da. S obzirom na to da u ovom delu emisije govorimo o pozorištu, ja hoću vas da pitam kako vi ocenjujete kvalitet, recimo, baletske scene kod nas. Mi znamo da u Srbiji, evo ako se ja ne varam, vi možete da me ispravite, u Beogradu i Novom Sadu se gleda balet, u drugim gradovima ne, prosto zbog scene imaju i baletsku scenu, baletski ansambl. Kako ocenjujete kvalitet baleta kod nas?
Pa, nažalost, zaista mislim da negde uticaj, festivalski uticaj, da kažem, i Bitefa, i koji traje mnogo duže od Beogradskog festivala igre, pa i Beogradskog festivala igre, naravno, to je moje mišljenje, su se nekako mnogo bolje zapatili u regionu nego ovde kod nas. I vi vidite to i po interesovanju publike, zapravo mnogi od njih, ne mislim samo na prostor bivše Jugoslavije, nego mislim i na naše druge susede, poput Grčke, poput naravno Mađarske i tako dalje, dođu da ovde pogledaju festival, a onda ono što im se dopada i što mogu prepišu i prenesu u svoje sredine. Mm-hmm. Tako da je to nešto što je naravno dobro i tome festivali i služe. Najmanje je tih uticaja, što se mene, po mom mišljenju, primećeno ovde, a imamo taj festival koji je zaista jedan vrlo, vrlo važan i uticaj festival u svetu. S druge strane, klasičan balet mora da bude perfektan, mora da bude beskompromisan, morate da imate formu i da čuvate formu koja je tradicionalna, koja se igra u velikim baletskim Disneylandima poput Milanske skale, Pariske opere, Londonskog kraljevskog baleta. Znači, morate se vratiti tim, ne postoje adaptacije tih baleta u smislu da ih bilo ko radi. Znači, ima adaptacija, ali znaju se ti koreografi i igrači koji su pravili te adaptacije, zašto su ih pravili, i one kao takve isto postoje. Znači, to je Rudolf Nurejev, ne znam, u Pariskoj operi, čije balete to i danas se gledaju, ili Karla Frači u Rimskoj operi i Milanskoj skali. Prosto mislim da zaista moramo da radimo više ove godine 100 godina baleta u Beogradu. Bilo bi jako važno i lepo da imamo baletsku sezonu koja se zna unapred, gde gostuju zvezde ili gde mi neke mlade igrače promovišemo u zvezde, tako da oni postanu idoli mladim generacijama. Jer evo, ja kao neko ko vodi baletsku školu u Beogradu, znam da ta deca nemaju svoje idole. Oni dođu nekim čudom, uđu u baletsku školu, mnogi od njih ni ne ostanu tu, zato što nemaju te uzore. Vi u Italiji, u Francuskoj, u ozbiljnim baletskim sredinama imate uzore i imate čitav jedan sistem koji štiti profesionalca. S druge strane, to je jedna surova umetnost koja zaista vam nudi igru dok ste mladi, a zatim vam nudi neku vrstu profesionalne tranzicije. Iz te profesionalne tranzicije postajete pedagog, koreograf, menadžer, producent, marketinški stručnjak u okviru baletske umetnosti, ali prosto idete dalje u okviru svoje profesije.
Da, i eto, to može da nam bude i kako da kažem, dobar šlagvort i za ovu temu. Zapravo, vi ste se školovali za balerinu i usavršavali ste se u Njujorku, ali ste posle se vratili ovdje i producirali ste sami svoje predstave, svoja gostovanja i tako dalje. Dakle, vi imate to producentsko iskustvo. Koliko to zapravo jeste važno u ovom trenutku i koliko se vama ispostavilo da će biti važno zapravo za organizovanje Beogradskog festivala igre?
Pa jako je važno, mogu da vam kažem, ali to je da čovek ume da prepozna neke svoje talente i u jednom trenutku to je za mene bio opstanak, znači pitanje opstanka, jer ja sam znala kako ću da napravim svoju predstavu, ali sam shvatila da ta predstava zaista mora da živi. U trenutku kada ste vi izveli premijeru, evo sad smo pričali o jednoj premijeri, vi morate da znate kakav je život te predstave u naredne 2-3 godine, a ne da je ostavite na milost i nemilost nekom jednom pozorištu i igranju u okviru tog pozorišta i te trupe. Ja sam znala da je nekako tih godina, to su bile 90. one nemilosrdne godine, da je publika beogradska jako mala. Tada smo imali jednu otvorenost i jednu sreću da gospodin Muci Draškić prihvati tu predstavu na repertoar, moju prvu predstavu na repertoar pozorišta Atelje 212. Međutim, ja sam shvatila da je Beograd jednak mogućnosti da odigrate predstavu 4-5 puta i da će se tu negde predstava ugasiti. I to je još uvek, nažalost, sudbina tih predstava savremene igre. Tako da sam polako počela tu svoju predstavu da prodajem van granica zemlje i u tome sam bila jako uspešna. Zaista i u Italiji, i u Grčkoj, te moje predstave su putovale i u Edinburgu, sve do Japana, do Afrike. Zaista sam u tome bila vrlo, vrlo vešta. A s druge strane, vodila sam jedan festival u Grčkoj na Krfu koji eto je takođe bio uspešan nekih punih 4 godine i to je jedno početno bilo iskustvo za osnivanje Beogradskog festivala igre.
On the downs and little white clouds like a gambling lambs, and I am a breathless over you, and the red-breasted robin beats his wings as a throat it trembles when he sings, for he's a helpless bit for you, and the happy hood bluebells bow and a bend of their heads all the down. Heavy by the early morning dew, at the whispering stream, at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning glows in you. Still your mind, still your soul, for still the fire of a love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about the new-made leaves, for it is a breathless without you. And the fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground, for he is defenseless without you. The sky of daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my jordering bones, and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, but still your face comes shining through, and all the morning glows anew. Still your soul, still your mind, but still the fire of a love is true, and I am a breathless without you.
U nastavku današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2 govorimo o 51. festu koji će biti završen večeras. Vesna Perić, naša filmska kritičarka, je sa nama. Vesna, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Kakvi su utisci o festu? Eto, kakve razne filmove smo gledali. Naravno, tu su i filmovi sa istoka i sa zapada, filmovi koji su već osvajali nagrade na prestižnim festivalima, ali i neki debitanski filmovi. Kao i uvek je nekako, pa šta su tvoji glavni utisci, šta bi izdvojila? Pa
svake godine naglasim da, a verujem da to mnogi kolege isto primećuju, da nekako te programske selekcije su vrlo preklapajuće i nejasno je zašto ih toliko mnogo ima, kada ih može biti svega recimo tri. Naprimjer, ta gala selekcija u kojoj su ti veliki komercijalni filmovi koji su nominovani za Oscar ili su dobijali već nagrade na prethodnim festivalima, takmičarski program koji se u mnogome po nekom, nekad čak i art house rukopisu približava nečemu što se podvodi pod autorski film, i ova treća selekcija bi mogla da bude neka vrsta otkrića ili tako dalje, Fest 51, ali to mnoštvo selekcija nekako buni, čini se, publiku i dosta našu pažnju gledalačku rasipa na neku nejasnu profilisanost tih filmova. Ali dobro, to je nekako možda boljka svih tih velikih festivala, pa shodno tome i festa koji se tek skoro profilisao zapravo kao takmičarski festival. Uh-huh. A inače, meni je drago što su kroz te silne selekcije i provukli ostvarenje posvećena velikim majstorima i važnim sineastima. To je selekcija Fest Master, pa smo tu mogli da vidimo ostvarenje Voltera Hilla, koji je već vremešni reditelj, pa Kronenberga, koji je takođe vremešan, Sema Mendeza, koji je nešto mlađe, čiji je film Carstvo svetlosti je u selekciji za ovogodišnjeg Oscara, zatim Eo, film o magarcu Jiržija Skolimovskog, takođe vremešnog polskog reditelja i tako dalje. To jesu programi koji zavređuju pažnju, ali su oni nekako mogli biti možda u selekciji ovoj gala ili nekako malo bolje raspoređeni, ali dobro, to je već govorimo o formi festivala, ne o samoj suštini, ne o samim filmovima. Ono što meni nekako nakon ove nedelje provedene na festu zaista ostalo kao važan utisak je da čini se da je velika hrabrost potrebna da se bude u izrazu konzervativan i kanonski. I ja mislim da upravo želim da dam dam podršku i da dam na neki način akcenat rediteljima i filmovima koji imaju dovoljno hrabrosti da budu konzervativni. Mm-hmm. Da, ne. Po svaku cenu eksploatišu neke angažovane teme, pitanje identiteta rasnog ili rodnog, političkog i tako dalje, i koji ne žele da se po svaku cenu igraju sa formom ili sa narativnom konstrukcijom, već se opredeljuju za krajnje linearni dramaturški tok. I mislim da ta vrsta, uslovno rečeno, podnosim na konzervativnost, je jedna nova vrsta hrabrosti i slobode koju autori osvajaju. U tom smislu bih izdvojila nekoliko filmova koji imaju tu klasičnu pripovednu perspektivu i imaju naizgled male priče koje potpuno transcendiraju sadašnji trenutak. Dakle, to su neke večne priče, večne teme o identitetu osobe, o identitetu čovečanstva, o nekih što bi filozofi rekli kondiciju humana, gde smo mi kao ljudi, gde smo mi kao osobe. Pa u tom smislu bih izdvojila male i nepretencijazne filmove kao što su Tiha devojčica irskog reditelja Colma Beirida, film koji se nalazi u selekciji za najbolji strani film
za
ovogodišnjeg Oscara. To je jedna jednostavna priča o devojčici koja odrasta nekih 50 i 60 godina u analognoj doba u nekoj irskoj provinciji, gde je potpuno zapuštena od strane svojih roditelja i na neki način utočište nalazi u jednom bračnom paru koji je prigrljava kao svoje dete, gde tu prvi put upoznaje neku vrstu ljubavi i pažnje koja je nedostala. Jedna gotovo vilinska devojčica, eterična, način, sam casting te glavne uloge, način na koji je slikana, način na koji je sama priča vođena je na neki način govori o lepoti jednog i krhkosti deteta i detinjstva. Mislim da, eto, to je tema koju na prvi pogled kada pročitate sinopsis te priče, rekli biste da to je još jedna od mnogih sličnih priča, ali način na koji reditelj igra sa glumicom i sa gledaočim očekivanjima je nešto što zaista ovaj film čini daje mu neki visoki artizam i nekako nam govori o temama ko je nama roditelj, biološki roditelj ili onaj ko nas prigrli na jedan ljudski i topao način. Drugi film koji bih izdvojila, koji je nešto pretencijozniji od filma Tihe devojčice, jeste film iz takmičarske selekcije. Mm-hmm. Film hrvatske rediteljke, to je debitanski njen dugometražni film Dubravke Turić, Tragovi. Uh-huh. To je priča smeštena u savremeni Zagreb, ali jedna priča o krajnje transcendentnoj potrazi za smislom, za identitetom, za prevazilaženjem ovozemaljskog života. Ona je antropološkinja i bavi se nematerijalnom kulturom i materijalnom kulturom stećaka i tom predhrišćanskom kulturom na Balkanu i proučava takozvana mirila, a to su mesta gde se mere pokojnici i po dužini. I to su mesta gde, za koje se veruje da oni, to nisu groblje, nego mesta gde se veruje da obitavaju duše. I ta cela priča o polaritetu duše i tela, zašto sad u 21. veku se i dalje time bavimo? Pa bavimo se zato što su to neka eshatološka pitanja naše svrhe. Njen otac umire, njen brat je načinio suicid i ona na neki način usamljena i samozatajna razmišlja baš o svom mestu u svetu, okružena jednim potpuno drugačijim, da kažemo, žargonskim vibom. Ženama koje, drugaricama koje vode račun o svom telu, o svom izgledu, o svojim silikonima, a ona na drugi način potpuno percipira stvarnost. Dakle, ovo je film koji jeste možda pretencijozan na taj način, jer se bavi nekom metafizičkom linijom priče, ali je izveden vrlo jednostavnim sredstvima i zaista kamera koja slika savremeni Zagreb, te eksterijere, te hodnike, te zakutke, taj veliki salonski stan je nešto što daje jednu vrlo onako intenzivnu i implozivnu atmosferu. I treći film koji bih izdvojila, on jeste predstavio ovog gala u tom najvećem kao glavnom programu, jeste sad opet regionalni film, film Pjera Žalice Praznik rada. Ponovo kanonski reditelj, ponovo kanonska, vrlo jednostavna režija, jedan mizansten koji je gotovo pozorišni, ali izbor glumaca koji je dovoljan da ovu priču o podsjećanju na traume u bivšoj Jugoslaviji u tom ratu 90-ih iznese na jedan vrlo kontrolisano melodramski način. Komšije se sada, dakle u sadašnje vreme, okupljaju u jednom dvorištu u Sarajevu noć pred prvi maj i to dvorište na neki način predstavlja taj Bahtinovski hronotop, mesto i vreme gde se sustiče trauma, gde se sustiču sećanja, gde se od prvog maja, koji je slavljen na poseban način u prethodnoj Jugoslaviji, dolazi vrlo brzo i do rovova i do snajpera i do krvavih žrtava, jer jedan od komšija za koga se saznaje je iznenada uhapšen i odveden u pritvor zbog ratnih zločina. Dakle, priča koja čini se da se to traumatsko sećanje i ratovi u bivšoj Jugoslaviji su teme koji se neće naše regionalne kinematografije tako brzo otarasiti. To je nešto što ćemo zaista nositi i kroz kinematografiju i kroz film uopšte kao jedan oblik kulturnog i kolektivnog sećanja, ali zašto ističem ovaj film? Zato što Pjer Žalica ne osuđuje ni jednu stranu, a osuđuje da je to jedan i sam jedan od njegovih junaka kaže, to je jedan oblik rezonera u pozorištu, je to rezoner, onaj koji govori umesto samog pisca i autora, on kaže traži nam se neki suživot, neka tolerancija, a gde je zapravo život? On vapi za nekim vrstama autentičnog života, ne neke nasilne tolerancije.
Hvala, hvala najviše Vesna na ovom osvrtu i eto govorit ćemo i u sljedeći nedjelju, u nastavku nekako programa, kažem programa zato što post festom počinje.
Biće produžen fest, trajeći još 7 dana.
Trajeći još 7 dana fest, tako da eto najgledanije filmove će publika biti u prilici da vidi opet, hvala najljepše, a ono što kad kažemo fest, ne možemo da ne pomislimo na Sava centar i eto i koliko puta smo i ove nedelje nekako čuli, eto nedostaje nam Sava centar, Aja Jung je sa nama, gospođo Jung, vi ste rekli nedostaje Sava centar i baš na konferenciji za novinar u petak i ministarka kulture Maja Gojković pomenula i evo ja sam to zapisala, kaže Nacionalni centar za igru. O to je nešto o čemu se sanja, to je nešto što je potrebno, pa koliko je potrebno i kako se vi suočavate sa tim izazovom prostora zapravo?
Pa neverovatan je izazov prostora. Naravno, Sava centar za nas nije bio idealan prostor, ali je bio beogradski prostor. Prostor koji je nekako publika volela i gde je verovala, ja mislim, čitave generacije publike su verovale da se upravo u tom Sava centru dešavaju spektakli. I tako je bilo za sve forme umetničke. Mislim da od filmova, baletskih predstava, predstava savremene igre, sve što najavite u Sava centru nekako se unapred pretpostavljalo da se radi o nekom važnom događaju. I mi smo mnogo izgubili, naravno, ali ne govorimo tu samo o tim brojkama koje smo takođe pomenule na početku razgovora, gde ste imali te fascinantne brojke, baš kada je Beogradski festival igre u pitanju, jer mi smo svake godine imali barem 3, nekada i 4 predstave i to vam odmah garantuje nekih 12, 13 do 15 hiljada ljudi koji su prošli i pogledali te predstave, nego i zbog gabarita scene, jer praktično vi u Beogradu više nemate veliku scenu, nemate scenu za ozbiljne produkcije, za produkcije u kojima ima više igrača, u kojima ima neke ozbiljne scenografije ili rasvete koja traži tu vrstu prostora. Tako da smo mi jedan deo festivala zapravo premestili u Novi Sad i to sad poslednjih godina zapravo iz te potrebe da se te predstave zaista dese pred očima naše publike i to su najveći događaji praktično su otišli u Novi Sad, a s druge strane...
Što je naravno paradoksalno jer imamo Beogradski festival igre, jel tako?
Jeste i ove godine ovaj holandski teatar igre, to je jedna trupa koju eto, kritičar New York Timesa smatra Rolling Stonesima savremene igre, zaista jedna ogromna trupa, oni će nastupiti dva puta u pozorištu koje jedino u Srbiji ima tu vrstu scene koja je dovoljno velika, dovoljno široka i duboka da primi te trupe, to je scena Srpskog narodnog pozorišta. I zaista naša potreba je ogromna, a s druge strane primećujemo u svetu da je trend, pa čak i u bliskom okruženju, vi imate u Budimpešti nacionalni centar, nacionalni teatar za igru koji je otvoren pre 5-6 godina, zatim imate u Solunu pozorište koje se bavi samo igrom, da ne pominjem da su u Parizu dva velika gradska teatra, pozorište Chaillot i Teatr de la Ville transformisani u pozorište u kojima se samo dešavaju predstave umetničke igre. Tako da London već ima svoj Sadler's Wells, svoj Peacock teatar, Stockholm, Oslo, Helsinki, oni imaju te kuće igre ili Dansens Hus, kako ih zovu. Zaista svi gradovi veliki imaju ta pozorišta, a za nas bi to bilo dragoceno ne samo da bi se spakovala ta igra, jer mi nemamo mnogo igračke produkcije, da se razumemo, imamo te festivale koji ne znaju gde će sa sobom, ali nemamo mnogo igračke produkcije, što bi, verujem, u nekom futuru možda i značilo da se razviju neke domaće trupe ili da se omogući prostor nekim ljudima da rade, ali svakako da je bit i za Beogradski festival igre, i za Bitev, i za sva naredna i sledeća gostovanja, jer ja lično ne verujem da će se Sava centar vratiti nama na korišćenje.
Da, i da će biti u onom obliku dostupan u kom je bio.
Apsolutno da, ne. Da, jer ja mislim da je tamo odande sve otišlo što se tiče rasvete, pozorišnih podova, pozorišne opreme, tako da će biti jako teško. To je kao da pravite predstavu na livadi na Kalemegdanu, pa sad sve treba da donesete i da opremite to pozorište, a na neki način kada pogledate kako ide ta tehnika svake godine, godine te trupe koje dolaze kod nas u Srbiju nisu one toliko mnogo zahtevnije, nego mi sve manje možemo da odgovorimo tim zahtevima i praktično se dešava da mi sve iznajmljujemo, što je možda i najskuplja stavka u pravljenju jednog festivala.
Chegas,
eu marcho.
Tenho muito que
fazer.
Tô sem ano.
Se eu posso,
por aqui é de
volver. Escute, senhores, como brua o mar. Eu sou marinheira, quero navegar. Escute, senhores, como brua o mar. Eu sou marinheira, quero navegar. Vou dando a despedida, como dan as nordestinas. Beijinho a quem o queira. Eu marcho para a marinha.
A despedida budando neste palco de madeira, levando brillo nos ollos, eu marcho para Cedeira.
Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Panderete, iriño, panderete, iro. Panderete, iriño, eu aranón vou. Panderete, iriño, panderete, iro. Panderete, iriño, eu aranón vou. Costa Norte, Costa Norte, ven te podes alabar. Santiago con ser Santiago, non ten un porto de mare. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Panderete, iriño, panderete, iro. Panderete, iriño, eu alá non vou. Panderete, iriño, panderete, iro. Panderete, iriño, eu alá non
vou. Panderete, iriño, panderete, iriño, eu alá non vou. Panderete, iriño, panderete, iriño, panderete, iriño, eu alá non
vou. 12 časova 8 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, a Jung i meni se pridružila Nada Babić. Nado, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan,
i pre nego što čujemo tvoj ovo nedeljni izbor, da otvorimo još jednu temu sa Ajom Jung. Gospođo Jung, vi ste, a iz svega ovoga što ste rekli danas kod nas u emisiji, zaključuje se da ste vi i tekako zainteresovani za pitanje kulturne politike. I pitanje kulturne politike jeste nešto što je jako važno, nešto o čemu mi skoro svake nedelje razgovaramo u ovoj emisiji. Kako vi uopšte vidite kulturnu politiku Srbije u ovom trenutku? Vi ste i ušli u politiku pre 5 godina negde sa idejom, eto, vi ćete me ispraviti ako grešim, da neke stvari popravite, da na nekim stvarima radite. Kako vi sad vidite to? Jeste li možda zadovoljni postignutim, recimo, u poslednjih 5 godina i kakav odnos uopšte prema tome imate?
Nisam, pa da vam kažem, ja sam ovaj revolucionar i očigledno je da sam veoma stroga prema sebi i veoma disciplinovana, možda sam to na neki način ponela iz te svoje profesije, iz igre, iz toga što, eto, čitavo svoje detinjstvo i odrastanje je negde pamtim po baletskim salama veoma, veoma sam stroga i prema svojim saradnicima i možda je u tome jeste tajna uspeha, osim to, te ogromne strasti i entuzijazma i energije koju smo uložili u taj Beogradski festival igre i u 2 decenije njegovog trajanja. S druge strane, bilo je tu mnogo i discipline i odricanja i revolucija i beskompromisnog nekog srljanja ka nekim velikim događajima, ka nekim velikim produkcijama za koje možda nismo ni imali kapacitet, ali smo se uhvatili u koštac sa njima. Tako da mislim da ja kao ja u jednom sistemu možda, kako da vam kažem, štrčim ili smetam u tom smislu, jer ja sam privatnik i neko ko je pre svega solista. Ja nisam baš neko ko ume da se možda vlada u grupi i da bude zadovoljan sa nečim što, eto, prosto je prosečno ili loše. Znači, ja bih uvek sve menjala i nikad se ne bih plašila promena i volela bih da vidim te promene i da vidim rezultate tih promena. I u tome sam jako brza. često i ne mislim, ne razmišljam, nego krenem onako impulsivno. Obično se to dobro završi, obično to ima srećan kraj. Uh-huh. Zato što je mnogo rada iza toga, naravno, i mnogo sobstvene energije uloženo, ali mislim da naša sredina nije spremna za takve rezove i nije spremna za tu vrstu promena, i zato se naše kulturne politike ne vide i zato se rezultati ne vide. Zato je sve tako kako jeste, i naši muzeji, i naše institucije, i naša pozorišta, i sve to nema neki iskorak na svetsku scenu, i negde nas nema uopšte, i to je ono što je strašno. Vi kad odete u inostranstvo i imate jedan ovakav veliki festival, Beogradski festival igre, svi znaju za festival, apsolutno ne postoji niko, to vam garantujem, u pozorišnom svetu, u svetu umetničke igre, u svetu baletske kritike, da li je New York Times ili Guardian ili Washington Post, ko ne zna za Beogradski festival igre. A onda vas negde i boli kad vas pitaju, a jel u Srbiji imate balet? Pa imamo balet, ali zašto se ne vidi taj balet i zašto se neke stvari ne vide, to već jeste jedno pitanje nad kojim se treba zamisliti, i gde to gubimo vreme i gde gubimo te mlade generacije. Meni je njih najžalije, verujte, najžalije mi je igrača koji svake godine završe baletsku školu, možda glumaca koji svake godine završe neki fakultet, akademiju, ili režisera, ili slikara, ili dizajnera, i koji nemaju svoje mesto, koji nemaju u pravom trenutku, jer imate profesije, za glumce nije tako strašno ako u prvoj ili drugoj godini nakon studija ne dobiju neku ulogu, ali verujte da za baletske igrače, ako prve ili druge godine nakon završene baletske škole nisu u nekom angažmanu, ne vežbaju svaki dan i ne izlaze na scenu, oni su gotovi.
Mm-hmm. I samo možda još to, da se vratimo još jednom, deo kulturne javnosti je osudio vaš ulazak u politiku pre 5 godina. Kako ste se vi, zapravo i sad sa nekim odmakom, prošlo je dovoljno vremena, 5 godina je prošlo tad, kako sada promišljate to zapravo? Jel osjećate to na neki način? Verovatno se to oslanja negdje i na početak odgovora vašeg prethodnog o tome da prosto se ne mogu svi složiti da postoje stalno nekakve razmirice, nekakve prepreke kroz koje se prelazi, ne samo prepreke, nego nekakvi sukobi, a s druge strane i scena nam je jako podeljena, ima jako malo dijaloga na sceni, postoje od, kako da kažem, frakcije neke. Kako vi to sve osjećate?
Pa da vam kažem, vratite se u ono šta je vaš teren. Ja imam dovoljno posla i bez toga da pomažem nekom drugom ili da budem deo nekog upravnog odbora ili da budem na nekom direktorskom mestu. Ja u to nisam ušla da bih dobila neku fotelju. Na kraju krajeva to se valjda i videlo na kraju. Ja sam imala svoju fotelju, imala sam svoje funkcije koje sam sama sebi izmislila i nametnula, i uopšte mi ništa nije u tom smislu potrebno bilo, a nije mi bilo potrebno ni neko dokazivanje. Želila sam samo stvarno da pomognem, a onda sam se vratila na svoj teren. Ja imam mnogo posla oko moje škole, imam mnogo posla oko moje dece koja idu u tu školu, naravno oko svoje porodice, oko festivala, i posvetila sam se jednom velikom projektu koji realizujem u saradnji sa Ministarstvom kulture Italije. Znači, ja u Italiji radim sve ono što nisam mogla da uradim u Srbiji, a projekat se odnosi na mogućnost povećanja publike i interesovanja mladih generacija za pozorište, pozorišnu umetnost u svetu. Tako da se bavim italijanskim pozorištima i nekom vrstom analize gde idemo i koji su to projekti koji mogu da zainteresuju ne nužno mladu, ali uopšte novu publiku.
Jedan zanimljiv projekat u nastavku sad ćemo dati Nadi reč da nam kaže koji je njeno ovo nedeljni izbor. Nado, odabrala si jednu knjigu zapravo za koju smo svi makar čuli, ako je nismo čitali. Reč je o knjizi, odnosno romanu Sanjar Iana McEwana, knjiga koju je objavila Čarobna knjiga nedavno. Jasne, da. Zašto si odabrala ovu knjigu za danas?
Pa da, kao što si rekla, nedavno je objavila Čarobna knjiga Sanjara, ali verujem da su je mnogi već i čitali, zato što je pre par godina ona objavljena u izdanju Pa ideje. A McEwan je ovu knjigu napisao 1994. godine, i tada izdavač bio Jonathan Cape. U Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama ona se pojavila u sjajne ilustracije Antonija Brauna. tu su izdanja prilagođena starima, jer je ovo knjiga i za decu i za odrasle. Dakle, treba reći i to da nije ovo jedina knjiga za decu koju je McEwan napisao, tu je i Bela ruža koju je on objavio 85. godine. Ipak verujem da je našim čitaocima McEwan poznatiji po prevodima romana Iskupljenje. Verujem da su mnogi gledali film, takođe tu je i Amsterdam, to je knjiga ovenčana Bukerovom nagradom, pa Dete u vremenu, Crni psi, Orahova ljuska. Podsjetimo da je McEwan i potpisivao ovu svoju knjigu pre par godina u Beogradu. Znamo svakako da je reč o piscu, jednom od vodećih savremenih svetskih pisaca, osobenog autentičnog glasa, pa bilo da je reč o onoj njegovoj ranoj prozi koja je često karakterisana kao mračna, kao šokantna ili o angažovanoj prozi. Znamo da je on i hvaljen i kritikovan i zaista iz različitih vizura se može govoriti i o njegovom književnom stvaralaštvu, ali i o nekim njegovim stavovima uopšte. E sad, mnogi književni kritičari smatraju da je McEwanova proza za decu pomalo skrajnuta. Jedni ocenjuju kao previše sladunjavu, svetlu, a drugi pak kao izvrsnu. Međutim, i u pomenutoj Beloj ruži i u Sanjaru on ispisuje zaista jednu fantastičnu, romanesknu, maštovitu priču koja možda malo podsjeća i na svetove Roalda Dahla, a možda najznačajniji motiv McEwanove proze, pa često to i sam pisac ističe, jeste preobražaj. I baš ovde u Sanjaru na samom početku nas dočekuje Ovidijeva misao: rad sam da govorim o telima preobraženim u nove oblike metamorfoze. I to jeste ključna tema ove knjige, reklo bi se. Kaže pisac da je, dok je Sanjara pisao, uvek je zamišljao da se obraća nekom imaginarnom detetu koji uvek vapi i čezne za nekom novom, neobičnom pričom. E, takvih je priča ovde u ovoj knjizi sedam, i to su priče o jednom dečaku, desetogodišnjaku, Peteru, za koga kažu odrasli da je teško dete. Sad, odmah nas tu dočekuje McEwanov fantastičan smisao za doteran, pronicljiv humor, ironiju. Peter je težak zato što je ćutljiv. Kaže pisac da odrasli ne vole ćutljive ljude i one koje ne učestvuju. S druge strane, piše McEwan, da bi možda svet bio lepše mesto kada bismo manje vremena trošili na učestvovanje i na nagovaranje drugih da učestvuju. Interesantno i to da je McEwan često sebe poredio sa ovim svojim junakom Peterom, za koga kaže da je bledunjav, tih, sanjiv, i svakako je takav junak dobar vodič kroz maštovite priče. Ali to je jedna interesantna i pozicija za samog pisca, jer oči deteta neke sasvim obične situacije mogu videti na najčudnije načine, i zato je Sanjar knjiga koja se čita u dahu, ali opet s druge strane uvek sa željom da narednu priču sačuvamo za neko novo uživanje, jer su to priče koje dižu temperaturu, koje nas prosto prigrle, kojima želimo da verujemo, one priče koje želimo, recimo, da čujemo pred spavanje, i malo nas vode u neke, reklo bi se, bezbrižnije svetove. I tako se, evo, upuštamo, recimo, u priču o jednoj lutki Peterove sestre Kate, opako luče. E sad, ta lutka ne samo da je opaka po svom izgledu, onako plastična, bez ruke, noge, kako već izgledaju te lutke koje doteruju devojčice, već i ona opaka i u svojoj nameri. Ona želi da protera Petera iz dečije sobe, i tu je takođe primetna ta McEwanova groteska nota u pisanju, koja vešto pulsira, naravno, duhovitost, ironija, koja, razume se, u ovoj knjizi nije provokativna u nekom dubljem smislu, kao što je to u nekim drugim pričama, McEwanovim i romanima, jer je svakako ovo, kao što smo rekli, u prvom redu knjiga za decu. Sad, pomenula sam to ilustrovano izdanje, na koricama je ilustracija mačka. To je možda najinteresantnija priča u ovoj knjizi, kada Peter menja svoje telo sa telom starog mačka. E sad, ta perspektiva, to pomalo iščašuje, je pomera i naše razmišljanje. Jednom pomislimo, pa kako je mačije kožiš, koje su sve mačije brige, i tako dalje. Sad, završna priča ove knjige je takođe u tom smislu. Peter, dakle, se nađe u telu odraslog čoveka, sad je tu jedna nova spoznaja. Tu je priča gde se nađe u telu bebe, recimo. To je taj preobražaj o kome sam govorila, dakle, bilo da je reč o sazrevanju ili, kako bih rekla, vraćanju na neka već doživljena iskustva. I sad, naravno, neću govoriti o svim pričama, ali tu je, recimo, jedna fantastična o provalniku ili o pomadi koja ljude čini nevidljivima, pa verujem da smo svi, kad smo bili mali, bar jedno pomislili kako bi bilo
sjajno da smo, da,
to postoji. Da smo nevidljivi. Sve u svemu, ova je knjiga ona koja nas pomalo vraća u neke samo nama znane svetove, one dečije, čiste. I sve to uz pitak McEwanov stil pisanja. I ono što je takođe primetno kod McEwana jeste uvek taj jedan prostor koji ostaje da razmislimo šta će sa junakom dalje biti. biti. Pa tako možemo promišljati i o Peteru, da li se on kasnije razočarao, da li je odustao od tih svojih sanjarenja, kako je doživeo prvu ljubav, neki neuspeh i tako dalje. Baš dok sam ponovo sada čitala ovu knjigu, naišla sam sasvim slučajno na jednu misao jednog našeg pisa mlađe generacije, koji kaže, odnosno zapitao sam, parafrazirat ću, da li ste izneverili dete u sebi? I šta biste rekli sebi da se sada nađete u svojoj dečjoj sobi pred sobom kao detetom, jel? Pa eto, možda ovo bude podstrek da o tome mislimo, a zaista uz ovu sjajnu Makijonovu knjigu koju možete čitati i sebi, i onom detetu u sebi, i nekom drugom detetu, ili već po izboru.
Hvala, najlepše, Nado, i možda samo kratko da kažemo našim slušalcima ili da ih podsjetimo. Eto, mi smo to pominjali oko sajma knjiga u Beogradu prošlogodišnjeg. Zapravo, Beogradski festival igre je svoje prvo izdanje objavio prošle godine. Gospod Jung, o čemu se radi, eto, tako da vam kažem, i šta vas je uopšte podstaklo da uđete u te izdavačke vode, da tako kažem?
Da, pa zapravo nije baš prvo izdanje, zato što smo izdavali one naše monografije, knjige o festivalu, nekako smo jubileje obeležavali sa tim knjigama o festivalu, i ovo jeste prva knjiga i prva autobiografija koju smo predstavili našoj ovde čitalačkoj publici, a radi se zapravo o autobiografiji čuvene italijanske balerine Carle Fracci, koja je na mnoge načine vezana za Beogradski festival igre, otvorila je između ostalog jednu ediciju baš u Sava centru i boravila ovde u Beogradu, i nekako je dosta vezana bila i za mene lično i za moju karijeru, i činilo mi se da kada je 2001. godine Carla Fracci otišla za uvek sa ove naše životne scene, da smo zakasnili, prosto da smo mogli da tu knjigu objavimo i malo ranije, i da eto i ona zna da ta knjiga postoji na srpskom jeziku. Međutim, opet s druge strane me raduje da smo mi prvo inostrano tržište na kome se pojavila ova knjiga velikog italijanskog izdavača Mondadorija. I to je išlo onako sasvim slučajno i lepo, jer je, to znamo u Italiji, to je Berlusconijeva firma Mondadori, i uspešno je vodi jedna od njegovih ćerki Marina, koja je opet udata za baletskog igrača, tako da smo došli jednostavno do tih prava. I ono što je možda bilo komplikovanije u čitavoj ovoj avanturi jesu te fotografije koje možete naći u samom ovom izdanju, gde je zapravo Carla Fracci sa velikim zvezdama, i onda je trebalo doći do svakog od tih fotografa naći te fotografije. Tu su i kraljica Elizabeta i Charlie Chaplin, i naravno Rudolf Nurev, Miša Barišnjikov, Armani, Fellini, svi oni koji su činili jedno vreme. I eto, mislim da je zanimljiva knjiga za najširu čitalačku publiku, jer ne govori samo o baletu, govori o jednoj ženi.
Uzbudljivom životu, prosto.
Jeste, uzbudljivom životu, jednoj devojčici koja je došla iz radničke porodice, čiji je otac bio tramvajđija u Milanu, mama je šila, bila je krojačica, i eto, prosto neverovatan jedan život i neverovatna sreća da krene u baletsku školu, da se otkrije taj neverovatan talenat, a onda i da istraje, jer naravno nije bilo lako ni tada izboriti se za svoje mesto pod suncem. It's up in my heart when it skips a beat. When I'm down, am I?
Eko.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolarčevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Još je ostalo da vam kažemo, poštovani slušalci, koja je to izložba nedelje, a u izboru naša Tanja Živković. Tanja, dobrodošla, dobar dan. Under Pressure, eto, ja ću tako da kažem, grafički kolektiv odličan povod da zapravo pričamo o stvaralaštvu umetnika mlađe generacije.
Baš tako, dobar dan svima. Poslednji dan februara je doneo jednu veoma interesantnu izložbu mladih ljudi, kao što si rekla, Saro, to je izložba radova studenata doktorskih studija Fakulteta likovnih umjetnosti pod svojevrsnim nazivom, kako smo čuli, Under Pressure, pod pritiskom. I eto, sad nešto razmišljam, baš kako kaže i naslov naše nove emisije na Radio Beogradu 2, zapamtite ovo ime koje će ići posle ove naše emisije U prvih pet, apsolutno bi trebalo da zapamtimo ova imena izuzetnih mladih umjetnika, a to su Milena Petrović, David Mlađović, Danilo Paunović, Jovana Subašić i Tamara Agić. Njihova zajednička inspiracija za ime ove izložbe bila je zaista čuvena pesma Under Pressure Davida Bowie-a i grupe Queen, koju oni svi vole i koju slušaju i koja za njih ima u stvari više značenja. A inače da kažem i to da je na otvaranju izložbe bila jedna posebna atmosfera, jer nije bilo klasično otvaranje, već je bio DJ koji je puštao muziku i sve to je u stvari zaista pojačalo utisak svih prisutnih, jer oni, kako kažu, nisu želeli da naprave jednu klasičnu izložbu i, kako citiram njih, samo nismo hteli da okačimo slike na zid, već da to bude jedno posebno došavanje i druženje, a i sama koncepcija i postavka je takva. Tako dakle da naslov u stvari aludira naravno na pop kulturu, ali i na to da se grafički listovi i stvaraju pod pritiskom prese. I kako oni kažu, tu je uvek neki pritisak oko priprema projekata, priprema izložba, oni su još uvek mladi, naravno nemaju toliko iskustva i onda je to jedno potpuno drugačije, novo i verujem malo i stresno iskustvo za njih. I takođe kroz naziv izložbe, a takođe naravno i kroz sve njihove radove, oni u stvari ne samo da odražavaju i razmatraju savremene probleme društva i umetničke prakse, već i simbolično ukazuju i na procese i na tehnike grafičkog stvaralaštva, kao i na njen današnji položaj u društvu, što je takođe veoma značajno i važno, i predstavljaju dakle univerzalna, ali isto tako i veoma lična preispitivanja i položaje i uloge čoveka u sadašnjem trenutku. I ovo petoro autora su u svojim radovima putem brojnih eksperimentalnih formi uspeli da predstave i autentičnost i mogućnost grafičkog medijuma. I evo ovako, na kraju bih i citirala Nevenu Bogojević, koja je pisala tekst u katalogu za ovu izložbu, gde kaže, preispitujući prednost grafičkih tehnika, ali i ustaljenih tradicionalnih shvatanja o pukom kvantitetu, izloženi radovi omogućavaju posmatraču da zaista doživi, sagleda i stvori neraskidiv odnos sa njima. Rekla bih našim slušalcima još i da je izložba otvorena do 18. marta u Galeriji grafičkog kolektiva, a sasvim sam sigurna da ćemo još mnogo govoriti o ovim izuzetnim mladim umetnicima na našem programu.
Hvala. Najlepše, Tanja Živković u izložbi Under Pressure, grafički kolektiv, čuli ste, poštovani slušalci. Kada govorimo o mlađim generacijama, nekako bih voljela da tako i završimo naš današnji razgovor sa Ajom Jung. Gospođo Jung, vi ste zapravo posvetili da kažemo, vizualni identitet 20. Beogradskog festivala igre, ali verujem i ne samo to, već i na nekakvom idejnom nivou vi posvećujete umetnicima koji su rođeni u trenutku kada je Beogradski festival igre osnovan. I slogan je Zajedno mi slavimo igru ove godine. Koliko je važno zapravo da se skrene pažnja na te mlade umetnike, kao što ste rekli, toga smo se negde već i dotakli, sa kakvim se oni zapravo izazovima sve mogu suočiti i da li Beogradski festival igre njima može poslužiti kao neka vrsta platforme? Da li ste to imali na umu za dalje razvijanje profesionalno?
Pa evo, baš kada se vratimo na 2004. godinu, kada se desila zapravo ta naša prva edicija, mi smo tada za vizuelni identitet manifestacije fotografisali kaldrmu u ulici Kralja Petra, jer prosto smo razmišljali o tome koliko je teško nama da igramo na toj nesavršenoj podlozi, a onda smo hteli da pozovemo i druge vrhunske igrače da zajedno sa nama pokušamo da odigramo nešto baš u takvim uslovima koji nisu baš bili uslovi koje smo morali uvek da nadomestimo na neki način svojom energijom i svojim entuzijazmom. 20 godina nakon toga praktično imamo jednu generaciju koja je rođena u vreme kada smo mi pravili te prve edicije Beogradskog festivala igre i ono što je zaista zanimljivo jeste da oni na tim materijalima izgledaju vrlo zrelo i izgledaju kao ta generacija koja već polako stupa na profesionalnu scenu. Čak jedan momak koji je na materijalima, koga ćete videti, on je rođen u Italiji, a igraće u ansamblu holandskog teatra igre u Novom Sadu, znači već će nastupiti na festivalu i tačno ovog marta puni 20 godina.
I to su ti neki krugovi.
To su krugovi, da, to je jedna nova generacija i možda želimo da ukažemo da jeste, oni su rasli uz Beogradski festival igre, oni su spremni da igraju i eto, neverovatno je da kada se osvrnete da je već jedna nova generacija baletskih igrača stasala za vreme dok smo mi eto, pravili taj festival. A s druge strane, taj festival je uvek otvoren za mlade i čak i ove godine imamo te majstorske kurseve, dolaze različiti pedagozi, a mi koristimo svakog koreografa i igrača koji želi da radi sa našim mladim igračima, da ga zaustavimo i da ga zamolimo da u baletskoj sali zapravo opredeli nekih 2-3 sata i da se susretne sa našim igračima.
Najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Dakle, 8. marta uvod u festival, 17. marta početak jubilarnog 20. Beogradskog festivala igre, koji ćemo naravno pratiti na talasima Radio Beograda 2 i tokom aprila, jer će trajati skoro mesec dana, jel tako?
Tako je.
Cijela manifestacija. Najlepše vam hvala na vremenu.
Hvala vama.
You've got to give. Reporter Radio Beograda 2.
Reporter Ana Vučković-Denčić prati 51. fest i sada u Komak dvorani. Ana, računam sad, od 11 sati su naši slušalci čuli jedno 7 ženskih glasova sa talasa Radio Beograda 2. Ti ćeš, ja mislim, biti osma. Šta se dešava u ovom trenutku? Nastis Jakinski večera zatvara fest. Hoće li novinari biti u prilici da se sretnu sa njom?
Evo, sad si rekla osam i po, mi pada na pamet, upravo gledam plakat Passion of Life, odnosno Strast života sa referencom na Fellinija. Stigla nam je vest da je Nastasija Kinski morala da otputuje ranije, tako da nije ni na konferenciji za novinare koja je trebalo da usledi posle ovog našeg razgovora. Ona je zbog nekih neodložnih obaveza morala da ode u Nemačku, ali eto, sinoć smo imali priliku da je vidimo, eto, nas dve smo mogle da je vidimo u kinoteci sa još 200-tinak ljudi koji su gledali i čuveni film Romana Polanskog iz 1979. godine Tes, pa eto, nekad valja iskoristiti priliku jer ne znate kada ćete videti neku ovakvu veliku zvezdu i ovakvu glumicu, zato što se stalno govori o njenoj lepoti, a prosto kad pogledate čitav taj niz uloga, jasno vam je koliko je ona zapravo velika glumica. Ona, nažalost, neće večeras zatvoriti festival jer je morala da ode, ali večeras će očigledno to učiniti ekipa filma Usta puna zemlje Mladomira Puriše Đorđevića, njegov poslednji film, testamentarni film. Mi svi znamo dobro tu prozu Branimira Šćepanovića, kao i predivnu radiodramu Usta puna zemlje. Hajde da vidimo kakav je to film u kome uloge tumače Radivoje Raša Bukvić, Sonja Kolačarić i Andrija Kovač, pa eto, time će večeras biti i okončan ovaj 51. Međunarodni filmski festival Fest, ali ono što je dobra vest za nas koje smo jurili i radili na ovom festivalu, kao i za radni narod koji nije mogao da se posveti festu na pravi način u prethodnih desetak dana, čitavih nedelju dana ćemo moći da gledamo Fest na BIS. Tako da, eto, jedne dobre vesti za narednu nedelju.
Hvala, najlepše. Ana Vučković-Denčić se uključila. Polako stavljamo tačku na 51. Fest. A poštovani slušalci, ovim uključenjem ćemo i završiti današnju emisiju U prvih pet. Naša gošća je bila umetnička direktorka i osnivačica Beogradskog festivala igre Aja Jung, a emisiju U prvih pet su realizovali Vesna Tošović, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Hvala na pažnji, prijetan dan.